libota na ngai. Mpo na kolanda Yesu, esengeli na biloko ndimeli ete ye azali mwana mobele ya likinda ya Yesu, ya Nzambe. Ye azali mobele mwana likinda ya Nzambe. Esengeli kondima ete ye akufaki mpo na masumu na bino. Pe esengeli na bino kondima ete ye asekwaki pe azali na bomoi kino lelo. Boguma melesu bikeko te. Boye ba solo kofukama liboso ya milimu mabete. Esengeli na bino kolanda bobe Nzambe ya solo pe Yesu akusunga bino. Okokite kotambola kati ya lisumu pe kolanda Yesu. Soki osengi na Nzambe, Nzambe akolimbisa bino. Okokoloba na Nzambe lolenge olobaka na moninga na yo, Nzambe akoyoka yo. Bondela na lolenge oyo. Nzambe naza musumuki. Nandimela Yesu oyo anyokwamaki pe akufi mpo na nga. Nabondeli yo, limbisa ngai na tina ya maye Yesu asalaki. Nalingi kotosa yo pe kolanda yo po yoza Nzambe na ngai. Nalingi ete yozala tata na ngai. Sala na ngai mwana na yo ya solo. Amen. Nzambe akopesa yo motema ya sika. Motema oyo ezali kondimela nkolo Yesu. Pe akofandisa molimo santu na ye na kati na yo po ete sungaka yo. Soki oyambi Yesu, esengeli koyokaka Nzambe pe kotosa ye mikolo nyonso. Esengeli kobondelaka Nzambe mikolo nyonso. Lobela ye maye ezali kotungisa yo pe ye akolakisa yo nzela na ye. Kendeke tango nyonso na eglesia. Molimo santu akopesa bino makasi ya kosala maye ezali sembo. Sango malamu oyo ezali pona yo lelo ndeko. Kozela lobi te. Tango koleka. Landa nzela na Nzambe lelo. Libota na ngai. Moninga na ngai. Ngai pe baninga mususu tozwa ekateli ya kolanda Yesu. Bongo yo. Soki olingi kolanda Yesu. Soki olingi koyeba ye malamu. Esengeli koloba yango na mobateli pate moko. Na mopalenganisi sango moko. Tona mo Kristo moko yo yebi.